galabnimo afsan dhigisiyal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha December ee sanadka 2022 ay tahay 3 waxaad naga dhigaysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-da waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorka dhameystir la'aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka.
Gundhig waxa uu noqon karaa dhowrshay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku socon lahayn oo dastuurka ahaa inaga maqan tallaabo hore waa u qaadi waayey. Wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan ka soo shaqeeyey.
Waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer. Hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaas lagu wado.
Inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorasho horta waaba dembiba. Doorashona ma sameynoyaan, xulashay sameynoyaan. Xulashay ka sii xun tahay weliba.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan booliiska Soomaaliya iyo ehelada 2 dhalinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka hadlay falkaasi dhacay.
Magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen Wehliye, lalan dhashay ilmihii xalay meeshan waxa lagu xasuuqay Tikriim Maxamuud Xuseen Wehliye. Waxaan codsanaynaa hay'adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. Waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa ay xalay uu noola shaqeynayay.
Waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxaan idin akhrinayaa warkii dunida. Saraakiisha Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iran si markaasi horumar ay uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015 ee lagu xakameynayay barnaamijka hubka nukliyeerka Iran. Waxaana ay sheegeen dhinacyada in maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay wadaxaajoodka quwadaha adduunka ee Vienna in ay qayb ka noqotay haddii kale. Waxaa si rasmi ah oo degdeg ah u ogaanaynaa maalin ama 2 maalmood gudahood haddii Iran ay dhab ka tahay in ay heshiiskaasi ka mara dhaliso. Waxaa sidaasi yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo Khamiistii la hadlay warbaahinta ka hor inta uusan u ambabixin Stockholm. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Iran laga yaabo in ay diido in cadaadis noocaas la saaro, iyada oo la sheegay inay adeegsan doonto xeelado wadaxaajood oo ay ku daba dheereynayso xilliyada wadahadalka. Mareykanka iyo Iran ayaa dib u bilaabay wadaxaajoodka tooska ah ee Vienna Isniintii, iyada oo wadamada kaletana ay ahaayeen kuwa dhexdhexaada isuna keenaya labada dhinac si markaasi ay isugu yimaadaan looguna hoggaansamo heshiiskii horey loo wada gaaray. Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa jimcihii maanta ahayd waxay soo rogtay digreeto ay ku xusayso xuquuqda haweenka. Waxaa digreetadan ku saabsan xuquuqda haweenka ay ku sheegeen Taliban in haweenka aanan guur qasab ah la guursan karin amaba aanan loo bixin karin hab nabadeed oo lagu maamusayo khilaafaad jira in lagu xaliyo. Waxaan go'aaminay haddii aan nahay Taliban in arrintani ay tahay mid ay imaanayso waqti ay jiraan caqabada noocaasi, ayay Taliban yiraahdeen. Waxaa sidoo kale to ay ku soo beegmaysaa tani xilli Taliban ay wajahayaan wadamada kaleeto ee reer galbeedka iyo dunidaba cadaadiska ay saarayaan ee la xiriira in xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan haweenka ay ku tunteen dhinacyadaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa qamisii uu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 ka oo lagu sameeyay dadka soo galiyay gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa sidoo kale uu dejiyay qorshe lagu la dagaalamayo faafitaanka viruskan gudaha Mareykanka caqabada ku noqday. Qof kasta oo soo galaya gudaha dalka Mareykanka oo ka imaanaya dalka baxsan wadankan ayaa waxa laga rabaa inuu sameeyo baaritaanka viruska maalin gudaheed ka hor inta uusan u soo aanbabixin Mareykanka. Sharcigan cusub ayaa quseeya dadka Mareykanka iyo kuwa ajaanibta. Sidoo kale waxa madaxweyne Biden uu adkeeyay waajibaadka xirashada marada wajiga garoomada marka la joogo iyo sidoo kale diyaaradaha laga bilaabo markii la gaaro 18 bisha soo socoto ee Janaayo. Marka kale galab wanaagsan dhigaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeynay booliska Soomaaliya ee helada laba dhalinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta shir jaraa'id ay ku qabteen saldhigga Waaberi ee gobolka Banaadir ay uga hadleen falkii dhacay. Booliska waxa ay sheegeen in xog horudhaca oo la helay lagu tuhmayay in dadka dilka geystay ay yihiin askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya, maadaama ay gaarigii ay wateen la xaqiijiyay in uu ku buufisnaa astaanta militariga ee ciidamada dowladda. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayaa hadaba warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shirkan jaraa'id ayaa waxaa si wada jira u qabtay afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan iyo xubno ka mid ah eheladii ay xalay ka baxeen Sawda Maxamuud Xuseen iyo Sakariya Maxamuud Xuseen oo ahaa laba dhalinyaro ah oo wada dhashay oo xalay ku geeriyooday rasaas ay fureen askar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Ehelada labada marxuum iyo afhayeenka booliiska ayaa sheegay in falka oo ka dhacay iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay, waxna inta ay ku dareen in xogta ilaa iyo hadda la hayo ay sheegayso in askarta dilka geysta ay wateen gaaro ciidan oo ay ku buufsanayd astaanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sida uu shirka jaraa'id ku sheegay afhayeenka booliiska Gaashaan Cabdifitaax Aadan Xasan:
waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooyska dabka. Xalay oo ay taariikhda ahayd 2/12/2020 abbaaro 2:45 waxaa isgooyska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaala ah oo saarnaa mootabid bajaaj. Sida ay hadeeyeen marqaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyey gaari uu ku buufsanaa, sida ay hadeeyeen marqaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaala ah rasaastii uu riday gaarigaas. Sida ay marqaatiyaashu cadeeyeenna, gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooyska Bakaaraha.
Dhinaca kale, xigtada labada marxuum ee wada dhashay ee xalay lagu dilay isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho ayaa dhankooda soo dhaweeyey sida booliisku ay ula shaqeeyeen, waxaana geesta kale ay codsadeen in la dardargeliyo baaritaanka lagu ogaanayo cidda falkaasi ka dambeysay, sida uu qeexay Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo ay walaalo yihiin labadii dhalinyarada ahaa ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo heliye lalan dhashay ilmihi xalay meeshaan lagu xasuuqay, Sakariya Maxamuud Xuseen oo heliye iyo Sawda Maxamuud Xuseen oo heliye oo askarta ciidamada dowladda qayb ka mid ah ay ku laysay ayagoo saaran mooto bajaaj. Waa arrin tiiraanya leh dad mutacallimiina oo wax la soo baray in si fudud lagu dilo. Waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. Waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa ay xalay uu noola shaqeynayay.
Shirkan jaraa'id oo ay ehelada marxuumiintii xalay lagu dilay Muqdisho iyo booliiska Soomaaliya ay ku qabteen saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xilli dilkii xalay dhacay oo si weyn saameyn ugu yeeshay bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa hortagtay gudiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaga oo la sheegay in kulankaasi dhageysiga uu ku saabsanaa arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay xaaladda wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Sudan. Kulankaasi oo ay xildhibaanadu su'aalo ka weydiiyeen ayaa haddaba wuxuu la xiriiray isweydiimo ku saleysan Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa haddaba noo soo koobay.
Dhegeystayaal, oo xubnaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu ay wax kaga weydiinayeen mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayay diiradda ku saareen arrimaha ka socda qaaradda, gaar ahaana xaaladda wadamada geeska Afrika. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa Molly Fee oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika weydiisay su'aalo xiriir ah oo ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaana ka mid ahaa su'aalahaasi mid la xiriiray doorashada Soomaaliya.
Speaking of the East African region, we know that Somalia has failed to have elections.
Innagoo ka hadlayna gobolka Geeska Afrika, waxaynu ognahay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay qabato doorasho in ka badan sanad. Ismaandhaafkii weli waa socdaa. Waa maxay mowqifka Mareykanka ee isku dayga inuu ku cadaadiyo xukuumadda Soomaaliya inay waddo hannaana suurto gelinaya in doorasho caadi ah ay dhacdo? Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa su'aashaas iyadoo ka jawaabaysa iyaduna tiri:
We agree with you absolutely that the elections are critical, first to complete the parliamentary election.
Waanu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. Taas waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya iyo guud ahaana gobolka iyo jalayaasha caalamiga ah ee sida oo kale ka hawlgala Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxa jirta fariin midaysan. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sida oo kale maadi weydiisay su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiqooyinka uu Mareykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Mareykanka si ay jidka saxda u maraan. Waxaana kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan:
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan, that I personally learned and that Secretary Blinken learned.
Waxay tiri: waxaan filayaa mid ka mid ah casharada aanu ka baranay Afghanistan, kaasoo aana shakhsiyan u bartay, xogaya Blinkenna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. Sidaa daraaddeed, waxaa jira dadaalo dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya, isla markaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hogaaminta iyo maamulidda waddankooga. Sidaa daraaddeed, taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan Soomaaliya. Su'aalaha lagu weydiiyey mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su'aalo kale oo la xiriiray xaaladda dalka Itoobiya. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sida oo kale weydiisay su'aalo la xiriiray in dowladda shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
Sidoo kale waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in suurtagal Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iran ay ku hubaynayaan dowladda Itoobiya diyaaradaha aan duuliyuhu wadin iyo hub kale. Miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? Sidoo kale miyaynaan ku cadaadinayn xulafadeennu inay joojiyaan hubaynta dowladda Abiy?
Arming Abiy's government.
Kaaliyaha Molly Fee oo ka jawaabaysa su'aashaasi ayaa iyaduna tiri:
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia.
Xaqiiqatan, arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodob ka mid ah diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba. Arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid ah waxyaabo door ah oo ka mid ah dooda uga socda New York golaha ammaanka. Mowduuca si la xiriira dalka Ethiopia oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, iyadoo oo ka jawaabaysay su'aal kaloo ay weydiisay isla ilahaan Cumara oo ku saabsanayd gacanta uu Mareykanku ka geysanayo isku dayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bini aadamnimo dadka ka soo cararaya waxaa ka socda Itoobiya, oo qaarkood ay soo galayaana Suudaan iyo Liibiya, iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaaraan Yurub, ayaa kaaliya Mooli ay ku jawaabtay.
Subject of Ethiopia has been a subject of immense focus and concern.
Waxay tidhi mawduuca Itoobiya waxa uu ahaa mawduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii u horreeyay maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saameynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa Golaha Ammaanka, Golaha Xuquuqda Aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. Waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si laysugu dayo in laga jawaabo khilaafkan, sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhegeysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su'aalo kale oo la xidhiiray xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda, kaasoo dhexeeya rayidka iyo milatari oo dhowaan awoodda dib ula wareegay goor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare ee dalkaasi Cabdulla Xamdow.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorka dhameystir la'aanta dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda V O E laantay afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu ku eegi doonaa Soomaali marka la gaaro 4 sanad oo xilli doorashada, waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hanaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hanaanka qodidda ergada, hanaanka doorashada iyo midda madaxweynaha. Waxaana xilligan ay ka mid tahay waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado. Haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo celisa ayaa laba arrimood siday qabaan qubarada ka faalato siyaasadda: arrinta dastuurka ku meelgaadka dhammaystirnayn iyo doorashada dadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysta. Barnaamijka waxaan kala qayb galaya hadii Alla idmo xildhibaan Maryam Arif Qasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka. Hadda muddooxleedkiisu dhamaaday, guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqeynaysay si gaar nagu takhasustay arrinta baarlamaanka oo barnaamijka marti noogu ah. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb galaysa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan Marwa Khaliima Ibrahim Ismaaciil Khaliima Yari oo ka shaqeynaysa doorasho Soomaalina ka dhacday qofii codad 6 sano lasoo dhaafay, laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii hawshu guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey. Barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyay guddigii dastuurka madaxa bannaana ee baarlamaankii 8-aad, oo barnaamijka bal aynu ku eegi doono dastuurka Soomaaliya ku meelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay Barfus Liibaan Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan ah sharci yaqaan arrinta si gaar isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah. Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Aan ku horeeyo Doctoraysa Maryam Arif, markaad fiiriso 4 sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa, dood weyn baa hareysa doorashada Soomaaliya wadu soo joogtay, waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hanaanka doorashada lagu heshiinin maxaa kunigu ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim, wamahadsantaha inaad isu casuumtay. Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan. Dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa, tallaabo hore waa u qaadi waayey. Wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey, muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha, wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa, markaasaa la isku qabsanayaa. marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhameeyo xataa waqtigaas arkoois waxay 4 sano u qaadanaysay ilaa 3 sano ama 2 sano in lagu dhameeyo heere waxa waa khilaaf ayaa dastuurka naftirkiisa ka dhaxtaaga khilaafkaas dastuurka ka taagan wuxuu qasay wixii dhan systemki oo dhan qasmay ilaa hadaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaay ay jiraan wax loo sheegay ay jiraan oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli kara la yiraahdaa la rabaa oo aan haysano dokumenti dalkan kala hagaay marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan sababaha uu wareersan yahay waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yiraahdo oo maxay dastuuradayna hore aan u haysan jirnay ka duwan innaga waxaan qaban jirnay dastuur 1961 maxay aheeday lasoo saaray lana hirgeliyey afti dadweyne maray ayaan hore u qaban jirnay dowladdii kacaanka
joojisay Xaleeme Ibraahim guddiga doorashada madaxa bannaan ee doorashada dadweynaha ka shaqeynayseen 6 sano shaqeynayseen laakiin nasiib darro ugu dambeyntii hadda ka shaqeynaysaan doorashadii maxay ahayd sababaha ugu waaweyn ee lagu guuldareystay ama ay u noqon weyday in 4 sano lagu heshiiyo doorashada gaar ahaan muranka hadda taaga markaas fiirso khibradaada maxay ahayd guuldarada timid
bismillaahir rahmaan rahiim wa idin wada salaam kulligiin sida walaashay mari arif u sheegtay waxa wadanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyay oo lagu wada dhaqmo ka maqan kasko tasuurka oo saldhig u ah shuruucdeena dhan waxa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto waxa kaloo jiray muxuu ahaa shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dambeeyay oo la qabtay in doorasho la qabto 2012kii waxaa lagu heshiiyay oo 2015kii aakhirkeedii 2016kii doorashadii ahayd waxaa lagu heshiiyay in aan doorasho dambe oo dadban aan la qabanin oo aan 4 dhibic waxba lagu qaybsanin heshiis la dhigtay oo ahaa marka dhibaatada Soomaaliya haysata waxa waaye heshiiska in lagu heshiiyay waa sahlan tahay laakiin heshiiska lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo adag markii hadda aan miiskan ku heshiino markaan kala tagno qofba sibuu u fiirinayaa dan uu u fiirinaa waxaan ku noqonay qabiilkii qabiilkii u fiirnaa war qabiilkeygii geedan waxay u taraysaa marka waxaan haysto oo nagu dhagan waxa waa meeshii aan uga noqon lahayn daacad wadanka iyo ummadda saan ugu shaqeyn lahaa ugu noqon lahayn waxa daacad loo yahay qabiilkiiba aad daacad loo leeyahay 2012kii meeshaan joognay hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo haddaa kasoo bilaabday 1993 shirkii Addis Ababa lagu yeeshay oo 15 urur ay galeen ay saxiixdeen waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo wadanka dowlad gaarsiiya la dhiso haddana markii laga soo tagay shirkii qolo kasta meeshaeedii ay tagtay ay ka bilaawday ay tiri ma rabno marka waa wax u maleynaya wax historical inay tahay inay iska soo daba dhacayso in aan heshiiskii lagu heshiiyey aan la dhaqin gelinin and 2018kii waxaa la tagay baydhabo heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo cod la qabto dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo cod oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan la gaaro maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karinaa jirtay laakiin maalintaas wixii ka dambeeyay oo lasku aamiyay doorashada noocay noqonay iyo sida ay noqonay iyo sida loo qabanay oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay haddana markii laga kala tagay waa
abduqaadir markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn oo doodu taabanayso waa dastuurka khalimaan maryam iyo gudoomiye khaliima oo dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xagoodi ka soo galay su-aalo badan ajira dab waxay lahaa dastuurkan maadigoodi ka bilowday ma guddigii jawaari madaxa bannaan ee waagaas dastuurkan xagoodi ka yimid
bismillaahi raxmaan raxiim aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga ani waxaan ka mid ahaa waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka gudoomiyaha ama aan guddiga madaxa bannaan marka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka dastuurka maanta jooga markii uu yimid unknown constitution baan u bixinay sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabya qoraalka la tashiga dadweynaha oo guddigii madaxa bannaanaa oo gudoomiyaha ka ahaa gudoomiye Cabdullaahi Rush oo hadda aan u malaynayo jaamacadda camuudin uu professor ka yahay gacanta ku hayeen oo guddigii weli hadda waa joogaa. Markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay.
Marka xaguu ka yimid su-aasha
meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo. Waxaana loogu sheegay
sida uu shaqeysan
guddoomiyaha guddi dastuurka saxiixayaasha ayaana loogu sheegay, isagoo baal walba laga sheegay ku siixan yahay baa la keenay, odayaasha loo qaybiyey, looma soo celin guddigii madax banaana, guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka, baarlamaankuna shaqo kuma leh.
Marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid.
Ilaa ayaa hadda ma garanayno.
Brofesor Liban, xaaladda taagan dastuurka daban ha noqoto dooda ugu badan, laakiin waad arkaysaa doorashadiiba in dood weyn saameynaysa madaxa musharaxiinta go-aankooda ujeeda. Xaggee iska qaba laadahay afartii sanaba mar doodan imaanayso?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa. Runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan, doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo iyo doorashadii la rabay in la galo oon la gelin oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay. Ani waxay ila tahay waxaa asaas u ah, waana la tilmaamay horta, dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan. Marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqangala, waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo mu'asasaadkii fulinayay, institutionadii fulinayay, inay ka go'an tahay, diyaarna ay u yihiin, kow, inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey. Haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin, waxa ugu qurux badan oo dastuur haddaad degsato, maalin walbaba la jiifshaana bannaan, la jiifshaana bannaan baa ku imaanaya, nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya. Waana waxa dhacay. Qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku afarta sano iyo mar bay dhacaan, mar walbana adduunka doorashooyinka hadal uu ka yimaadaa. Saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka, hay-adaha doorashooyinka maamula, xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laysku waafaqsan yahay oo mugdi uusan ku jirin. Tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii soo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay, shuruucdii iyo wixii loogu talagalayn xaggeeda la aadi maayo, waxaad moodaa in hoos laga rabo, afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo, waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta. Marka lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo, qof iyo cod loo noqdo, ka horna waxa weeye dastuur laysla wada ogol yahay lana diyaarna loo yahay in la fuliyo, dadku ka go-an yahay in la helo.
Xanaa Maryam, 2000 arabta ilaa iyo hadda markasta waxaa carabka lagu adkeeyaa qabsoomidda doorasho qof iyo coda, dastuurka iyo xaaradkii dalka ku wada qoranta, laakiin dastuurkan si gaar ah ugu takhasustay xukma ka haynaa sida uu sheegay wuxuu leeyahay meel uu ka yimidba ma cadda xogtii. Marka bal dadku say u fahmaan, ma wax Soomaalidu lahayd aad ku bilowdeen ba mase meel kale uu ka yimid dastuurka?
Horta aniga dastuurka meel uu ka yimid kuma sheegi karo Maryan ahaan, waana ka shaqeynaa shan afar sanaan ka shaqeynaa, laakiin meel uu naga soo galay ma garanayo laftarkeyga. Waxaan is ogahay aniga oo seenbir aan ka qaylinayo layga dhegeysadiido dhagaha layga furaystay in Soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne maraya jira oo 1961 soo baxay, waxay ku kala duwan yihiin systemka oo hadda ka duwan oo chapterkaas in laga bedelo ay tahay, iyo laba saddex shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kana ku dhigan in laysku milo markaas laga suubiyo. Maba u baahneen annaga dastuur cusub inaan sameyno, waxaa loo keenay inaan isdirirno, rabsho naga dhex dhacdo, isfahmi weyno, hore u dhaqaaq weyno, Soomaali halkaas ku waalatay meeshay dowlad noqoleed jeel magnuun ay meesha noqoto. Saasaba aniga anaaba saas aaminsan.
Laakiin waqti dheeraad ka shaqeynayseen, malaayiin dollaraa gashay, waqti badan waa ka qaatay, marka haddii xogtiisa baa la helin hadda halka muxuu kuula muuqdaa?
Fiiri, dastuur waa laga shaqeyn karaa, mid horena waa lasoo qaadi karaa oo waa la toostoosin karaa, mid cusubna waa la bilaabi karaa waana laga shaqeyn karaa. Dastuurkan lama rabo inuu dhamaado. Dastuurkan anaa kuu sheegaya, waa kasoo shaqeeyey, xooggan soo geliyey, effortan soo geliyey, waa kusoo dhigtooda, waa kusoo rafaaday, waxay noqotay guddigii dastuurka in aniga layga ceyriyo ay kusoo dhamaatay. Ma layga ceyri karmoogtaa ilaa xubin aan ahayn? Ma lay buri karaa? layma ciiri karo nafa laakiin waxa laygu suubiyay doorashadii labaad oo gudiga dastuurka markii la doornay anoo salaad ku jiray inta uu yiri gudoomiyaha oo salaadada soo tuku markan salaadada soo tuku laakiin dib aan isku imaaneynaa anoo salaadadii ku jiro sujuud badhay dhulka yaalo aan waxan maqlay waa dhamaatay waana la aqbalay ama isku kala tagay
gudoomiye xaliil ibraahim ma ku muuqatay muranka maanta taagan xaaladda taagan iyo baabka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada gudigiina qof iyo cod la waayey ma ku muuqanaysa xaaladda maanta taagan
horta soomaaliya qofkii ku nool waqtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib shirarka soomaaliduna ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen markastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajendaha laga hadlaya iyo waxa la rabo la ismarsiinaya la aadaya horta marka qaladka waxaa iskale dadka soomaaliyeed maanta inaan idhaahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano waxa waa dembi weyn inagu tahay iyo fool xum inagu tahay saa wax aanaan ogeyn meeshuu ka yimid aan ku shaqaynaynaa oon leenahay aan isku dhaqno intii aan ogahay aan ka ogahay dad soomaaliyaha uun ka shaqaynaay marka ugu horre intaan ogahay dad soomaaliyaha ka shaqaynaya dadkaas soomaalida marka waa inay ogyihiin meeshuu ku yimid inay ayaga bilaabeen iyo in loosoo bilaabayo loo keenay laakiin dad soomaaliya ku muxuu ahay guno qaadanayo oo samayna waa dastuur soomaali un ay ku dhex jirtay horta meel kale yaanaan geynin su-aasha ay weydiiso ahna
taa ka jawaabin gudiga madaxa banaan 2015 dowladda xasan sheekha la meel mariyay gudi qaranaad aheedan dabaa nuqulkaad qaadateen ood ku shaqaynayseenna waa dastuurkan marka adiga naftaada gudi qaran dastuurkiisa aadan ogeyn seed ugu shaqaynaysay lixsana lasoo dhaaf
dastuur markii lasoo diyaariyey oo lasoo qoray dastuurkan horta ku meel gaaraa la yiri 2012 markii la ansixinayay in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo waan joogo dadki wax ka shaqaynayaan ku jiray ummad soomaaliyeeda la isu keenay oo 825 ah qeybihiisa kala duwanaa loo kala qeyqeybiyey way ka shaqeeyeen waa isu yimaadeen way go-aamiyeen wixii loo keenay wax waa ka bedeleen waxna waa ku dareen waxna baarlamaankii u direenay dhaheen ha dhammaystiraano 825 oo constituents oo soomaali ah oo hal qof oo ajnabiga ku dhex jirin aa ansixiyey waxaanan baarlamaankiina waa la geeyey way soo qodobay ka taataabteen waxay dhaheen kanaa lagu shaqaynaa sidii aanan ugu shaqaynayna sidaas darteed aan ugu shaqeeyey
laakiin xog kalood ka haysta ma jirin haba yaraatee
xog waa laga hayay ummadda soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin iska fiir habeen kasta telefishinada la soo saaray waa tartuus bulsho waa heshiis bulsho qodobkaas saasuu leeyahay qodobkaas saasuu leeyahay kasoo qeyb qaata sheega wixii laga bedelayo raadiyaa laga sheegay telefishinaa laga sheegay waa la wada soconay
su-aashada usoo laabana ku iman doonaa abduqaadir ismaaciil sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sababa u ahaado heshiis la-aanta iyo dadka soomaalidu sida laysku raacayaba dooda qaar aan siyaasiyiintu aysan isku raacsanayn ma kula muuqataa sida hadda u socdaan in dalku doorasho ku aadi karo
horta intaanan kaas ka jawaabin arrinta dastuurka meesha gudoomiye xaliima ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo la oran jiray waa dastuur dadweyne ha la qorto kan ma ahayn waa dastuurkii kasoo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran 210 qodob ah lamana qaadan midka malaayiinta ku baxdayna kaas weeye kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii la soo xareeyey 2012 ayaa waxaa loo yeeray gudoomiye jawaari oo gudoomiye u ahaa gudiga khuburada iyo gudoomiyihii gudiga dastuurka madaxa bannaan madaxtooyada looga yeeray waxaa la yihi dastuurkii galabtaa la keenay kartoomadaan ku jira odayaashaad u qaybinaysaan waa cabdiweli cali gaas iyo sheekh shariif waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay see diyaarad loogu keenay kaa looma baahnaa la yidhi
marka waa dood la ogyahay oo fagaar la imaan karo dadaas
waa adigu arrin dheer weeye hadda tan halkan kama shiri karo oo kama faahfaahin karo waa arrin dheer laakiin waxaan ka jawaabayaa middan oo
doorashada
horta hadda maantay way bilaabatay waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado qishqishaada ha laga daayay ha layska dhaafo wixii kasoo baxayna ha la sugo marba hadday bilaabatay ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer
sanooyin la isku haysto marka haday bilaabatay sideedaas ay isaga socotaan anagu qaba
marka dooda taagan waxa soo halaya loo istaagay
dooda taagan hal laga daayo waayo dooda badan baa la soo maray hata guddigii dastuurka ee la sameeyay guddigii doorashada markii gudoomiye xaliim guddigeedii la joojiyay oo ay diideen guddi kale la sameeyay haddana way diideen haddana waa la bedelay haddana guddi kale yimid marka ha iska socoto mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anagu qaba
doctoressa maryam dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taag markaad fiiriso xagee laga aadaa dooda hadda taagan ee aada ogtahay meelaha qaar doorashada ay ku bilaabatay si weyn la isku hayo
wallaahi dastuur abuu jiraan maxna kala celinaya horta ma jiro waxna kala celinaya hadday si jirin dadku waa inay u dulqaataan waxa socda maxaa dhacay maalintaa dastuur soomaali ay yeelatoo soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan rag iyo haween waayeel iyo caruur in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo dastuurkii qaranka oo noqdo fowdadaana lagu jiraa soomaali ha ogaato mujeeda laakiin dadkii laga rabay inay fowdo in lagu jiro diidaan oo ay dalka doorashooyinkiisa howlaha ka socda ay howlo sharciyeysan noqdaan dastuurka waa iska hilmaameen ma ogaba inuu dastuur jiro dan kamale inuu dastuurka fiican yahay inuu xun yahay dan kamale inuu dhammaadiyo in kaleeto meeshaan probleemka dalkan jira waxa waaye amaan wax na kala hagaayo oo na kala celinaayo oo na kala ilaalinaayo ay jiraan maya waxayna iska dhabaqsanaynaa qashinkayna iskaga dhex jiraynaa wixii soo baxna nasiibkeeda waxaan ku raacsanahay
runaanti waxaan isleeyahay hadda dooda taagan laba ayay u socotaa midda ah xagga dastuurka haddaan dastuurka asalkiisii iyo wixiisii hadda waxaa hadda ka muuqata dadkii gacanta ku hayay inay mugdi ay muujinayaan waxay ila tahay wax kale maahee dastuurku oo hadda horteena yaala ee kumeelgaarka ah markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisii waxaa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaantay Maryan Cariif ay tilmaantay doreysada waxaa dastuurkii aftida loo sameeyey 61-gii ahaa waa dasaatiirta ugu quruxda badan buu ahaa wax ka bedel buu qubnaa waxaa kaloo jirtay dastuurkii Imbegati naftiisii kor kasta soo baxay oo kii kumeelgaarka hadda kumeelgaarkii Jibuuti ka dambeeyey oo federaalka u diyaarinayay aniga hadda ka hor research aan ka sameynay charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodihii waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awooddii saas u taxayaa dowladdu dhexena waxay leedahay awooddii saas u taxayaa marka waxaa dadku isweydiinayaan maxaa kii weligiisba dastuur haddii la dejinayo dasaatiirtii hore in la milicsado wey in kii la fiiriyo kii jaartaradii ka horreeyey kii lixdankii midka kan oo aada moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiirjiiris oo calima gar leh ay diidna gar leh
camalkanbaa ku qoraya soomaali wixii laga waayo loo laabanayo xeerarkii lixdankii kan baa ku qoranta
de maya goor muu u noqonaya laana wixii oo la sameynaya hadda waxaa arkaysaa qodobadiisii oo dhan waa dadkii kasoo shaqeeyeyna way joogaan aada bay isugu noqonayaan marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin camal kow meelihii ilaalin lahaa ee maxkamadii dastuurigii iyo wixiina oo kaaba u noqon lahaa lama samayn waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore lasii diyaariyo ay ahayd iyo waxeediina waa lala daahay waxaanoo dhanaa wixii keenayaa jahawareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaada waadixna waa inuu
ahaadaa gudoomiye Xaliim 2012-kii guddigii doorashee ayaad ka mid ahayd gudoonka saraad ahayd gudoomiyad ahayd doorashaad qabateen markaad fiiriso 2020 iyo 2012-kii markaad si wax u socdeen muxuu yahay farqa u dhexeeyo ma jiraa horumar la sameeyey mase kuu muuqatay aan su-aashan ku raacsiiya in xaaladan ay imaanayso markii doorashadii qofkii cod la waayay ama lagu guuldareysto
horta midda dastuurkan wax yar oga noqonaa oo ah dastuurku waa la xaday horta waxaa dad waaweynaa nahay dowladaa la yahay nidaamaa la leeyahay aqoonaa lasoo bartay dastuurkii la xaday xaguu aadi wax la xaday ma jiraan dastuurka qodobaa laga bedelay waaye micnaheeda كي صحيح يا شو أيوة صحيح أنا أنك ما دام عن وقتك involved آه واهيا سوسيدي سيء وحي كوكلا بدلنيين وحي رواي تستورك إنو قلدنيا والأوجيا وان صوبت قدية اللوغو سمي وبرلمانك إيوم حوء هاي قد ملح بنان لوغو سمي إني صحان لك سيمرين شيغي سوا سيحديان لأوغلين أيضا هاد كده واجنين ما هاني مركي أفقيان قدية هان انتي كشقيني سئن لصحو تدا ديدنا والوكا لتقاي شركوا لقب حاي مركا قوانك لقارب محايا لو حال ديدا محا قوانك وحقو قارتي انكر لقيرا ما يشوكي من قفكي لقيرا هلو لبعت هذا النهاية ستمقها تصور لحظي وحان لحظيني تصور كان أسورة قلويسي إن لصحة أو قوان وذجيره الرالي اللي قوة ذيهو هذا اللغوة ذا شقيه إن لقو قاره مدى سان نغمقن حد مركز سوحا يا ليد قرية سياسة ده سياسيين تاديدن تتكلم قرينا سياسة تاديد شعبك وحمى بسوقة شعبك وحب كتاعك أنت وعلى حد التصور شعب كتاعك أنت التصور وعلى حد ماشوا مراي وأركي سال مرك لبكوني لبيت طبنكي أنا وحن قبى أمام ب هرمك يفهمك يو إن لبيت طبنكي أدوينا أنا من سنة
دكتورة سام مريم لبخو لبيه طبعاً جودي دارشة مدبضبان بعشقينا يجي لبخو كل لبعتان إن دارشة باب أه دوت كتيمين وقفل بديدن تعب بحضان أما أدرجو عدسو ترى هذا بل سيد وخصو هالصعته ما مرجحهم أكون مغطى مستو إن واحد صار كنا أكون مغطى
إن هرت دستور أبو جرا وإحنا كلا إلنا يا رب
ها لكن لبيه طبعاً كنا ده دستور مجري
مجري لكن رجال دستور جرت لبيه طبعاً كي رجال دستور على جرت ده هو هي أمين سنين أن أربع سنة هدا أقول بضطر كذب إن دستور هي اللي طور مركز ده كويس دينا واحد كويس حفلنا ين هدا نرفوزيز ماذا وحكينا دستور كي هذا كور الجبل وقعد حين مركز هدي رجال دستور أي جرتو أو وحسكو قسمان دستور كويس الله سمعنا إن قسك اللي قلتوا سيسوما ساسوان لكن دستور كي هذا كاتوا قسك الواسطة نرفوزيز ماذا تاسكيني
سيد هذا خص صعدان حال خدود مجرى عن فرصة كلا خصية لبوق الله يتمنى كي وقت يخدم بين ملف عن التاجن هاي ملك مجرى ودوين كلا حالات كلا مجرى
فقط شذي ده سو مال ملك جبيه ليشك أول كذا تأكل تدخل هذي تشذان أو هشيسين أو حق وشقين عيان أو إسلا صعدان أو يلعكسوا ودي جيدان ما رتقام دول مئة جردرة يفضل أي سماش أقولي وحال لحلي كرين أمل التوس كرين أم وحلاقة قبل كرين جدا لكن صومالي دي دل كان للربي دل كان إيجا إسكالي مركي إنتان المهو دا إسكالي مركي إيجا اللوائي دي المهو دا إسكالي دل كساس هايو أديك عاد لهيد حدان أنقو كبيرلو أنقا إسكالي أنقيا نقو عيارين محالك سو بكرا يالك سواد داوة أسمي مركو حال دراي إن صومالي دو تشطو وضا هذا الشو كنت إسو شاكتو جدا ليلى هالكاس يالكاس وحكا قلديه نكي جوجيه وحانا واليالا واسلالين هاي أنا متقانا إسكال وضا شقينه مركا يالك ربا أليك وحان له رجع لك ربا حليم وعيلة هاي رجع هويرة لك ربا وفي بليل تبوكتا أليك وعاقبا بإذن كدب قرن ذيك إنسان راي ماذا حايد إنسان راي لكن وحان لك ربا سوى مالي ذا وحقرت كاي انت وح فهمي سوى لنا وحا واجب كساري هاي دل كان سيد الطلابة وقادر هاي أولي بقى غشك يقلتك يتسريد وحيابها السعود اللوغة إلى لها دورشوين إلى دورشوين ووحي المتقانة دادك تساي إن دالك أقصع دجيت توصل
أبو غاد اسماعيل دادك سوماليدو كجد من ميسين اعتلالان دستور كالا حضي دور الاساسنا كدي مركا مجرى ودك لا مسك لا دستور حلو وهي الكرو دستور لقى شقيل العقل شيء الديوذ وش أي جيسي أيال لحظي عمل اللاية هاي طبعا وشاكي شاكي عن قدمي طبعا مركا مجرى ودك لا ودك خلو وش يكرو
إن هرت دستور كيف اللحظي يعني بمن أبين من كتيره دستور لحظي مجرى لكن واحد
أفكر لو ديجا واحد تريد دستور كان ما بهم بدل دستور كله جيش قيوا مثله مركا ساسة كده أنت
دستور كي لجيش قيين يجي كان ما دستور كي لجيش قيين وديش يجي أسرع بروح أو كاملة أيو جالة لكن وان لو دقمين كل دقن كيسي ولا شو شيء مثلاً هو يميت بان اللقاط سك السبها آتو أرنت الدستور كنا وأرين كارا أرنت الدورة شذو وهذا الصوت وهذا الإسبايس أنا وأرين كارا.
ما يحرث هذا طبعاً نبي وجر له الدستور يا خيرر وخلي مدعين.
طبعاً حاولي أن نبي الدستور شري لها ودستور كمعني صرت حاولي واحد بناء ذلك وحال إلى هذا ونول وذريت مركب نول وذريت ومدولبة تنتي سميل جوني وأركيه وإنه يجيان وحاكمية ويسكوه يشيان وشيدادة تستورك الله قرانا واسيدة سوية مركة تستورك وحا شيري تيتوريسو مريال عارف سيدة وشاكتي وي وانا سيدة موقتة تستورك إنا نقول دغمين
وطالبان ما لقبت الضوضة إن بوابا خصوصا
بسم الله نوحي لطهي hadda dastuurka qiimeyn guud baa lagu waday mooyaan laakiin wadanka hadda aan waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa dastuur waa jiraa eebalkiisa hal ahaado meeshaas toosin u baahan gudiyaa loo saaray waa la soo dhaweeyay qodobada qaar kood khiyaarad kala duwan koow iyo laba iyo saddex in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay marka dastuur waa jiraa laakiin dastuurkii hay'adihii la falgali lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin culture-kaas oo dhan ayaa burbursan wuxuuna ku soo aaday waa nasiib darro wuxuu ku soo aaday dastuurkan kulka la sameeynaayay dalkii dastuurkiina hal la bedelo nidaam federaal ah oo wadanka ku cusub oo nidaamkii hal dowlad oo wax walbaba ma taqaanaa yacni ay ahayd laga baxay loona diyaar garoobin marka waxaa samaysamay maamulada qaarkood iyadoona dastuurka asal ama taqaana aan ku lahayn marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan marka qof kastana ama gobol kastaba ama maamul goboleed kasta wuxuu ilaashanaya shiiye qaarkood oo yaani waxaana ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyaa maamul goboleedyada dastuurtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiyaa marka wax badan ayaa dhinaca ka jira laakiin waxa ugu muhiimsan waana la tilmaamay in la helo hoggaan waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah daacadna ay u ah oo ka go'an tahay inuu dastuurka yani daboqo
aad baad umaadsantahay gudoomiye halima waqtigii aad hortagtay golaha shacabka laba marxalada soo jeedisay laba sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan makuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi in waxa wax ka duwan qaban lahayd
bismillaahi horta sanad way ka yareed labada marxaladoodna soo jeedi midna saddex bilood a raacaysay inta waqtiga ka dhinaad midna waxaa raacaysay toddoba bilood aa raacaysay ilaa sideed bilood aa raacaysay marka waqti yaray aheed laakiin markaas ma muuqanin si kalaa loo arkaayay cabsi weynaa mindhaa laga qabay doorashada qofka iyo qof iyo codka ah anagu waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan indirect ahayn doorasho toosan inaan qaban karnay hadday ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa 2 million oo qof inay codayn karto
ugu dambeyn hal daqiiqa qof walba siin doonaa si walba ha noqoto dood adagaa socoto doorashadii buuq hoogana hariya meelaha qaar waa la joojiyey xubno soo baxada dib loo eega waxaasoo dhan waxaa keenay dabcan daruufaha ku geedaaman marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaaruhu soo saaran yihiin maxay taha sababta markasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda hal daqiiqa ba kusoo koobay
aniga waxaan kusoo koobayaa ha loo daayo guddiyadaas howlahooda gudiyadu waxay u madax banaanaan la-yihiin ujeedadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dad banaanta gudiyadu ma ahayn gudiyo madax banaan oo rasmi ah gudiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen ujeedo muuqata oo laga rabo inay fuliyaan ay ahayd haddii ay ka noqdaan aysan madax banaanayn
aniga waxay ila tahay horta doorashada meel dhexay maraysaa waqti laga hadlo hadda murur iyo qaylo la geliyo ma lagu jiro waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto hana dhammaato dagaal iyo
rabhaddii
marka khaladaada arkaynaa ma ogta noo soo baxaayo mar walbo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo waa doorashada soo socota markii la aadaa in khaladaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhacin ma ogiya maantao kaleon wixii ku dhex jirno haddaan hadda isdilnoon rabba suubinoon wixii qasno adduunyada dhan isku walaadna ma anfacayso waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato waxaa soo haray sanadka soo socda inaan kasii fiirsano oo aan marka sanadka soo socdaan iskugu dhimaadno waxaan samaynaynaa ma ogiya
inkastoo wax ka taabata laakiin bal aan fursad ku siiyo guddiyadan hadda shaqeynaya heer federaali ku wasiido ognahayna soo magacaabeen madaxda maamuladu ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan madax banaan oo ku diidaan inay timaado oo ugu yaraan sida hadda ku socdaan wax laga bedelo?
Horta awooddoodu waxay ku caddahay muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray, habka habraaca loo soo saaray, habraacoodaasayna ku shaqeynayaan. Awooddan ay hadda leeyihiinna nagumu cusba hadda 2016 saasay ahayd. Awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee state-ka oo seat-ka liiraha iska leh, midka fiidka liiraha oo kore. Markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen, umana waxaysneen. Meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceyrin jiray oo la dhihi jiray xamaraatiina xamar jooga aysan ka qayb gali jirin. Marka waxa aan ku leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa, haddii uusan jirin sharci sharci celinaa. Laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay, waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkii soo dhisay ama dowladdii federaalka soo dhistay, ayagaa soo dhiseen. Ma ahan guddi oo la leeyahay waa madax, ma la yiraa guddi madax banaan ma aha. Magacooda maxaa waay fiid waxa waxay ka taagan tahay federaal election
guddiga doorashada ee heer
federaal. Madax banaani uguma jirto iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed madax banaani ma ugu jirto. Marka inaan dhahno guddi madax banaan ee doorasho horta waaba dembiba, doorashona ma sameynoyaan, xulashay sameynoyaan, xulashay ka sii xuntahay weliba. Marka waxay midda keliya hoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta, ayagana sidii Ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan. Laakiin say ku dhisan yihiinaaba asaan adi wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo.
Aad baad umahadsantahay Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomaha guddiga madaxa banaan ee qaranka doorashooyinka. Inkastoo guddigaagu rajo badan la qabo, laakiin haddana 6 sano kadib aysan ku guuleysan aad naftina doorasho qabataan, Barto Liibaan, ugu dambeyn xalku muxuu ku jira? Maxaad ku daraysaa 6 sano shaqeyseen?
Horta guddigu ha la ogaado, guddigu guddi farsamo waay, ma fahamtay? Haddii Soomaali inay doorasho loo qabto ay diyaar u tahayna way qabanaysaa, hadday Soomaali u ahayn inay doorasho qabanina ma qaban karo. Laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho, guddigu diyaar u ahaa, baarlamaanku hortegay, wuu horgeeyey 2027 muxuu ahaay June, wuu horgeeyey, waa u aqriyey, wuu u sheegay. Alaal xumo waxaa ah wixii aan aqri aan keenay inaan la fiirin, xataa haddii la fiirin lahaa dadku waxbay ka dhihi lahaayeen.
Basur Liban, rajo xumada la muujiyey, waxaan rajaynaynaa in doorasho 4 sano kadib soo laabo, laakiin rajo xumo weyn baa la muujiyey 2017 ayaa la isku raacay inay ka rajo feenaan qaabka. Marka xalku muxuu yahay?
Sunaan waxay tahay xalku waxa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo waa run guddiyadan la sameeyey waa guddi, laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraaci ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran. Marka waxa yani looga baahan yahay inay Ilaahay uga cabsadaan middaas, yani ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa. Guddiga madax bannaan wuxuu dejinayaa waqtiga isaga u madax bannaana, laakiin hadda yani guddigan waqtiga uu dejiyo, goobti inuu dejiyo, wax walbaba inuu sameeyo yani ay ahayd. Laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxaa sheegaya habraacaas ayaa loola noqonaya. Xataa dadka wax xulaya isaga wuxuu ka hubinayaa keliya odayaashan ma yihiin maamul goboleedkii odayaal ictiraafsan yihiin, dhaqankii ma yiraahdeen. Marka la soo mariyo dadka iyagaa ma taqaana kuwaana loo soo xaraya. Marka waxay waa waxa inta badan muranka hadda keenaya. Marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban waxma ma keenaysay ama yani arrintaane in la isu diyaariyo 4 sano ee soo socda, tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo. Waxaan ani ma qabo wixii khaladana ha la saxo, laakiin si xasiloonina oo ma taqaana habraaci la isla ogaa, ugu yaraan waa adcaf iimaane in lagu saxo oo lagaga gudbo marxaladan lagana fakaro marxalada soo socda oo wax yani qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkood ka dhageysanayseen idaacadda VOA Laanta Afka Soomaaliga waxaanu mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijka nasiin nagala qayb galaan. Aad baad u mahadsantihiin Khaliime Ibrahim Ismaaciil Khaliime ee gudoomiyaha guddiga madaxa banaana qaranka doorashooyinka, Professor Liban Ciise oo ka mid ah qoyaanada Soomaa bulshada reerka barnaamijka nagala qayb galayay, Khaliban Dr. Maryam Arif Qasim oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka hadda waqtigiisu dhamaaday, iyo Khaliban Hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaynu kulmi doono barnaamijka la mid ah nabadgelyo.
mahad sanad Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaah iyo kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho uu noogu soo diyaariyay. Bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan dib u eego mid iyo labo. Saraakiisha Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iran si ay horumar uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015 ee lagu xakameynayay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Waxa ay sheegeen in ay maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay in ay quwadaha adduunka ee Vienna wadaxaajoodka la sii ambaqaado. Waxaan si rasmi ah oo degdeg ah aan u go'aaminaynaa maalin ama laba maalmood gudahood haddii Iran ay dhab ka tahay, ayaa la yiri in ay wada xaajoodkaasi ka dhabayso. Sidaasi waxaa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken asagoo markaasi Khamiistii la hadlayay warbaahinta ka hor inta uusan u aanbabixin Stockholm. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19-ka oo lagu sameynayo dadka soo galaya gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu dejiyay qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka coronavirus. Qof kasta oo soo galaya gudaha dalka Mareykanka ayaa waxaa laga rabaa in 24 saac gudahood baaritaan viruska la xiriira uu soo sameeyo ka hor intuusan u soo aanbabixin gudaha dalka Mareykanka. Sharcigan cusub ayaa la doonayaa in lagu yareeyo xaaladda faafitaanka ee xanuunka COVID-19. Markana dhinacii heesaha.
Magaladata hai
hadda tumeenin ama aadan tageen codkaasi baxsan nasteexo indho ayaa ku soo gabagabeynaya idaacaddii waa anigu Sahar Cabdi Axmed oo idin la intan mar kale kulmi doona nabadgelyo.